Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Ракету, що збила пасажирський «Боїнг» над Донбасом, запустили з підконтрольного проросійським бойовикам селище Первомайське на Донеччині. Такими є результати оприлюдненого сьогодні розслідування міжнародної слідчої групи, яка з'ясовує обставини збиття лайнера малазійських авіаліній. Слідчі розглядали версії нещасного випадку, теракт або нападу з повітря, але доказів цих версій немає. За їхніми словами. Ну, а тим часом Україна продовжує наполягати на створенні трибуналу ООН у справі збиття Боїнга. Росія надала нові радарні знімки повітряного простору, який був у день збиття лайнера 17 липня 2014 року. Російські офіційні представники категорично заперечують причетність чи то проросійських бойовиків, чи самої Росії до цієї авіакатастрофи. І зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи відповідатиме зрештою у міжнародному трибуналі винні у загибелі майже 300 людей внаслідок збиття Боїнга на Донбасі. І будемо говорити про це з генералом, екс-заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком. Вітаю вас, пане Ігоре.
Я вас
експертом-міжнародником Геннадієм Друзенком. Вітаю вас, пане Геннадію.
Доброго
напередусім дня. Зараз наш спеціальний кореспондент Віталій Єреміця. Він по скайпу на прямому зв'язку зі студією розкаже, от що ж саме розповіли ці міжнародні слідчі у справі з'ясування обставин збиття Боїнга над Донбасом. Віталію, ти в ефірі, маєш змогу говорити.
Доброго дня. Власне, згідно з результатами цього незалежного розслідування оцих експертів з об'єднаної слідчої групи, міжнародної групи, літак збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Його сепаратистам передали з Росії. При цьому тут не було уточнено, чи цей комплекс обслуговували кадрові російські військовослужбовці, хоча представники України сказали, що це розглядається як основний момент в цьому встановленні винних в ідентифікації тих, хто натиснув на гачок. Були, власне, чотири сценарії, два з них інцидент, тобто технічна похибка якась, чи терористична атака, одразу ці два сценарії одразу відпали. Третій сценарій, запропонований Росією, український військовий літак, теж який там був в полі зору цього літака MH17, теж не прийняли, бо дані радарів і Росії, і України свідчать про незмістовність цієї версії. І, власне, зійшлися на четвертому сценарії. Тобто ведеться кримінальне розслідування збиття літака проросійськими сепаратистами. Сьогодні голова Центрального кримінально-слідчого відділу Національної поліції Нідерландів Вілберт Паулісен оголосив про, власне, висновки цього слідства і давши послухати всім присутнім цілу низку телефонних розмов представників сепаратистів та Росії, які були визнані автентичними, слідчі показали детальне відео поетапного розслідування та аналізів, що довели літак малазійських авіаліній збили установкою «Бук» російського виробництва, колона, з якою привезли цей «Бук» до Донецька, далі до Тореса, далі до Сніжного, зафільмували, і численні матеріали цього були продемонстровані. Слідчі також надали дуже точне місце запуску ракети, підтверджене численними свідченнями людей та сателітних даних і фотознімків, зроблених по сусідству. Такі ж докази були продемонстровані щодо вивозу установки «Бук» назад на територію Росії. Щодо даних останнього понеділка від Росії, то їх визнали неточними, недоведеними і негідними довіри.
Дякую, Віталій. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був кореспондент в Європейському Союзі наш Віталій Єреміця. Він взяв участь в ефірі Skype і запитує наших гостей студії. Пане Романенко, ви ж не просто генерал, ви людина, яка знає от і до протиповітряна ця тематика. Дійсно, отак треба було так багато часу, 2.5 роки, щоб нарешті, вперше, я так розумію, експерти заявили, що саме проросійські бойовики це вчинили проти Боїнга.
По-різному можна оцінювати час. Пройшло 2 роки, і висновки поки ще спільної експертної групи така, яка відбулася. Але якщо докази з досвіду, з розрахунків, я ці висновки, буквально всі в такому ракурсі, як зараз було доведено, доповідав на протязі години через добу. Тобто від кіля,
хто... За 6 кілометрів від міста Сніжного на Донеччині, оце я цитую результати.
Я не казав тоді 6, я казав...
Ну, близько.
Я недалеко від Сніжного, що це Бук, що це російська обслуга, от таким чином. Але... Безумовно, для того, щоб, а я думаю, що це відбудеться. Міжнародний трибунал так чи інакше буде розглядати, то згідно вимог законів міжнародних потрібні детальні докази для того, щоб все це було передано до суду, розглянуто, було переконливо і був відповідний вирок. І ми, Україна, в складі, я приймав участь, вели допити і австралійці, і голландці з приводу того, що і як, я теж знаю, і надавав такі, вони дуже скрупульозно, відповідально до цього відносяться, і тому поетапно те, що вони визнали, багато доказів зібрали, вони просуваються. Поки, я сказав би, оцінка цього етапу, це технічний доказ того, що знищене було зенітним ракетним комплексом. Тобто я от через добу, американці через 4 доби сказали, що був знищений ракетою з землі. Вони так коротко. Я більш детально, що це був БУК.
Згадаємо російського терориста Гіркіна. Він дуже активний був тоді у соцмережах. Він спочатку заявив «птічкопад». Так. Потім видали цей допис і говорив вже пізніше, що трупи були не свіжі, цитата, у цьому літаку.
Спочатку вони доповідали російським своїм керівникам про те, що як і планували збити Ан-20, ну, український літак, скоріше всього, Ан-26, військовий і так далі. Але, значить, група мас-медіа від Росії, Russia Today, значить, вони вже були там заготовлені, почали коли знімати, то перше вони були заведені вже в цей район, дуже швидко там з'явилися, тобто все це готувалося, але показали і маємо те, що маємо. Тобто я хочу сказати, що
Матіка,
це
пане, Друзенко,
так, технічна частина, етап закінчився, де показали, що це зенітно-ракетний комплекс БУК. БУК і ракета, вони цього стосувались, там так проходить легенда, але саме такої модифікації, яка була вироблена після того, як розпався Радянський Союз,
тобто в Україні немає. Не могло і бути. Так, пане Друзенко, пане, так, да. Ви продовжите. Пане Друзенко, як експерт у політичні міжнародні питання, чому так довго тягнули це розслідування? Як ви вважаєте, було якесь підґрунтя? Може, Володимир Німович не хотіли лишній раз безпокоїти?
Я не думаю, насправді європейські демократії, вони загалом повільні. Давайте порівняємо з вибухом літака, теж не менш резонансним над шотландським містом.
Локербі. 1988 рік. Мамарка
Дефі. І коли суд, точніше, коли почали вимагати від Лівії видати двох працівників спецслужб, я спеціально перевірив 91 рік, тобто приблизно той самий період. Очевидно, є така не швидка структура, повільна процедура, щоб 10 разів перемірити.
Пане Геннадію, а ще одна аналогія. Збитий літак російський, пасажирський, авіакомпанії «Сибір» осінь 2001 року, у чому звинуватили українські ППО. Угу. Наскільки можна зрозуміти, потім було рішення українського суду при Януковичі, президенту, який сконстатував за висновком українських експертів, що не доведено, що українські збройні сили збили цей літак. І досі тягнеться ця історія вже 15 років.
Але Україна виплатила
собі. Так, да, там було добровільне рішення уряду про виплату компенсації без судового вироку.
Це трошки інша історія, так? Добре, повертай.
Тільки боюсь, що з Росії таке точно не пройде. Вже з тих доброї волі не дочекаються. Ні голландці, ні австралійці, ні малазійці.
Ключове питання. Міжнародні слідчі, офіційні розслідування, оголошення висновків. А Росія ще? Вона, член Ради безпеки ООН, заблокує будь-яке рішення про можливість створення трибуналу.
Це велика проблема. Я не зовсім розумію, чому має бути створений міжнародний трибунал. Чому це територія України юридична, да? Тобто це і українська юрисдикція. Постраждали громадяни певних країн, зокрема Голландії, здається, найбільше. Тобто через це можна прив'язатись до голландської юрисдикції. Треба виносити рішення, оголошувати, якщо вдасться встановити осіб причетних, хто здійснював наказ, якщо був відданий наказ, хто його віддавав, і оголошувати їх в міжнародний розшук. Бо насправді, ну, ми бачимо, що трибунали міжнародні працюють тільки, коли є згода великих гравців. Так було і з колишньою Югославією, де врешті-решт один з небагатьох випадків прийшло до виконання, ну, не вириків, дійшло до суду проти тих, хто чинив злочини проти людяності.
Включаючи Слободана Мілошевича, зупинився за ґратами.
Тому я думаю, що як ми бачимо з Росією, на жаль, такі речі не приходять, тим паче, якщо ми вже згадали Локібрі, то і там, попри те, що Лівія не Росія, але видали вони своїх двох працівників спецслужб для суду в Шотландії, не міжнародного суду, тільки 1999 року, через 11 років після того, як був збитий літак, після введення санкцій, etc. Відповідно, я думаю, що тут треба сподіватися на свою рішучість, українську рішучість і, напевно, голландську, коли треба користуватися цими механізмами про правову допомогу і співпрацю. Бо злочин на сьогодні, докази зібрані, вони офіційно озвучені. Саме час порушувати справу і доводити до вироку.
І не через ООН цілком можливо вже.
Боюсь, що в ООН ми бачимо, що на сьогодні нам не вдається навіть факт агресії через ООН провести. Тому говорити про те, що врешті ж наш президент нарешті сказав, що треба щось робити з ООН, оскільки якщо маленькі бешкетують, то виходить їх покарати. А якщо великі, тобто члени Ради безпеки, то ООН виявляється паралізованою.
Безкінечні за них покоєння. Так, пане Романко, зараз надам слово і вам, як і обіцяв. Але ще один учасник у нас є в дискусії по зв'язку, по скайпу. Володимир Фесенко, політичний експерт. Пане Володимире, я вас вітаю. Ваша думка, зрештою, після всіх цих доповідей, результатів розслідування збиття Боїнга, зрештою, винні понесуть відповідальність, чи все виплеснеться от такі от заяви і не більше того?
Ні, я думаю, що треба враховувати, що на Заході система правосуддя працює як певна машина. Вона може працювати повільно, можливо, недостатньо ефективно, не відразу буде результат, але от я все ж таки от саме покладаюся, сподіваюся на ефект машини правосуддя. Я от згоден з думкою, що скоріше за все подальший розвиток подій буде за сценарієм проведення судового процесу на базі однієї з країн. Наскільки я знаю, такий сценарій розглядається ще з минулого року. Є попередні неофіційні переговори про це. Варіант з створенням трибуналу під егідою ООН, на жаль, не реалізується. Ви про це вже сказали, чому. Тут буде блокуватися Росією. Варіант з кримінальним судом міжнародним, на жаль, теж не спрацює, оскільки Росія не підпадає під юрисдикцію, да і ми не повністю тут теж причетні, на жаль. Тому, скоріше за все, от, якщо проявлять ініціативу або Голландія, або Малайзія, хто знає, можливо, Австралія, тоді буде шанс на судовий вирок. А от чи вдасться покарати причетних до цього вбивства, це залежить від багатьох обставин, зокрема від, не хочеться так казати, тому що це, знаєте, як оксюморон, парадокс, добра воля Росії. Ми не бачимо доброї волі Росії. Але від поведінки їх керівництва значною мірою буде залежати покарання осіб, причетних до цього вбивства.
Пане Володимире, а що саме від України залежить у просуванні цього розслідування і в тому, що все-таки винних притягли до відповідальності, зрештою?
Активна дипломатична робота. І, наскільки я розумію, така робота ведеться. Якщо подивитися, з ким президент Порошенко зустрічався за останні півтора роки, це якраз керівники і Австралії, Малайзії, Голландії. І обов'язково на цих зустрічах обговорилось питання покарання винних в цій трагедії. Тому українська дипломатія тут працює. Не все залежить від нас, на жаль. Я не думаю, що був би найкращим варіант з судовим процесом на території України. Теоретично це можливо, але з точки зору міжнародного ефекту, відчуття міжнародної справедливості, краще, щоб цей процес був проведений на території однієї з країн, чиї громадяни постраждали внаслідок цього масового вбивства.
Дякую,
тому
пане.
Українська дипломатія працює, я сподіваюся, що вона і далі буде працювати над тим, щоб цей процес відбувся.
Дякую, пане Володимире. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода скайпом був політичний експерт Володимир Фесенко. Звертаюсь до гостя студії Ігоря Романенка, як обіцяв. Дивіться, пане Ігоре, звісно, основна відповідальність той, хто давав наказ і збили пасажирський літак. Але хоч і мінімальна відповідальність Києва є за те, щоб не повністю, можливо, закрили повітряний простір тоді. Оці закиди лунають на адресу Києва.
Так, відомо, що є звинувачення відповідне в тому, що Україна повністю не закрила повітряний простір. Але тут є але. Що за тиждень перед тим було збито, і це теж причетно до всіх обставин, наш Ан-26 переносним зенітно-ракетним комплексом. Радянські, чи які у нас є, вони використовувалися і працювали на висоті десь 2-4 кілометри, а тут це новий комплекс «Вірба» російський, і був збитий він на 6 кілометрів. Тобто ми, наш літак був на такій висоті, на якій би вони не досягали. І в зв'язку з цим, після цього випадку, за тиждень до події катастрофи з «Боїнгом», ми підняли висоту дозвільну до 9800. Боїнг збили на 10200. Різниця в 400 метрів. Але ж все рівно на території України, і звинувачення України полягає у тому, що ми не закрили зовсім. Ну от треба послідовно доказувати про те, що ми діяли кроки, це дійсно так. От, і це обслуга ця, вона заводилася з урахуванням того, і потім розвідка їх робила, і агентурна розвідка в тому числі, що полетить наш черговий Ан-26 з того напряму, і все. І їм цю інформацію не перебросили, але СБУ заарештувало цього агента.
На території бойовиками,
да, збросив агент, який працював, він сказав, з такого та там аеродрому повинен полетіти з військовослужбовцями, все. І тому вони були націлені, це як охот, на полювання, розумієте? І то, що полетіло, обслуга була недавно заведена, вона не адаптувалась до цієї обстановки навколо, вони були націлені. І відносно команди є два варіанти, що централізовано від Москви вниз, через командний пункт, тут показано пуск якраз 53-ї Курської зенітно-ракетної бригади. Якщо просто інформація, так, там в дивізіон, він входить в батарею, батарея в дивізіон, і дивізіон входить до цієї бригади. Але на території України там, можливо, не було у них поля управління, локаційного поля. І тому тоді заводиться та техніка і ставиться завдання. Все, що в відповідному секторі, знищувати з наступної доповіді по команді.
Скільки людей обслуговують БУК?
Чотири там, да, у голландців і взагалі цієї комісії є фото ці обслуги, є переписане, бо минулий раз вони доповідали там 22 людини, а зараз уже 100.
Тобто одного моторила, як його називають, недостатньо?
Ні, безумовно. Там є від серйозні обслуги фахівці. І далі до Москви, до керівництва і так далі. Тому що БУК, така зброя, може заводитися на терен іншої держави тільки з дозволу високопосадовців Росії. І це саме так відбувалось. Тобто оце наступний етап буде уже по функціям, по посадовим особам і по призначенням.
Тут головний указ. Я панові Геннадію адресую наприкінці програму от таке запитання. Чимало експертів, ще коли тільки збили Боїнг, при всій страшній трагедії, 300 людей загинули. Абсолютно цивільні, страшенний випадок. При цьому казали, що в цьому є такий от дуже драматичний плюс. Це такий чорний лебідь для Путіна, і тепер уже навіть ті західні діячі, які постійно його вигороджували, Володимир Володимирович, змушені будуть тепер, ну вже у них козирі втрачаються. Правильно так казати зараз, через понад 2 роки?
На жаль, ні. Ми бачимо, що попри ці злочини, які тільки множаться, і, на жаль, щодня множаться, ми бачимо, особливо Європа, про що нещодавно Байден сказав, кількість прихильників Путіна збільшується, і партії, які ним або фінансуються, або підтримуються, на жаль, набираються більше голосів.
Але ж після кримської заяви Путіна цьогорічної, де він дуже жорстко, знову ця риторика, влада в Києві, ледь хунта знову не пролунала з його вуст, все-таки Путін не пішов повномасштабним наступом.
Ми ж не знаємо, чи збирався він іти повномасштабним наступом. Тут треба завжди пам'ятати, що Путін – дитя КГБ СРСР, а не Генштабу Збройних Сил. Тому для нього така гра, що війна – не війна, спецоперації, набагато зрозуміліша, згідно з його біографією. Тут, на жаль, ми граємо чорними і бачимо, що ми десь шукаємо відповіді, чи намагаємося їх передбачити. Але ініціатива досі не в наших руках. Напевно, що варто додати по цьому літаку? Тобто, ну добре, сьогодні визнано, що це росіяни, визнано, що або проросійські з території, яку не контролював український уряд, але Росія, як країна, очевидно, має понести якусь відповідальність. Але треба шукати і називати конкретні особи, хто відповідальний за те, як правильно сказав пан генерал, бабук не може просто виїхати погуляти, уйти в самоволку. І це має бути доведено до конкретних прізвищ. Якщо навіть ці особи не будуть покарані, вони вже врешті ж будуть жити в своїй резервації руського міра. І це дуже важливо, назвати конкретні імена. Бо це той варіант, коли наказ був явно злочинним, і навіть його виконання при наявності
і
наказу є злочином.
І видавали конкретні особи.
І виконували конкретні особи.
Єдине, що наголошу, в Росії продовжують наполягати, що не причетна ця держава і підтримувані неї бойовики до цього інциденту. Наш ефір був сьогодні з генералом, як заступником начальника Генштабу Збройних Сил Ігорем Романенко. Дякую вам, експертом міжнародником Геннадієм Друзенко. Привіт, програму Олександр Лащенко.